ایمان پر لغت کی تصدیق توئی مطلق تصدیق اجرے کے علماء لکھی وہ ایمان دیتا ہوئی دچا خبر پہ اعتماد یقینی سر منل و محسوسات و مشاہدات کی دچا قول منل تے ایمان نہ ہوئی مشاہدات و تجربات کی خلل دے کافر خبر پہ یؤمنون بالغیب متقیان حاغدی ایمان ساتھی پا غیبو غیب ستوائی نتیجے کی سلط صالحین ہو کہ ابو العالیہ رحمہ اللہ ہوئی وہی دا غیب نا مراد اللہ دے اے اللہ ہمون لدلن دے یومنون بالغیب باللہ اللہ بان ایمان دے چی اللہ اشتا دو قوت و طاقت و دو قدرت خاون دے ایومنون بالغیب اے و ملائکتہ ایمان بالغیب دام دے دا اللہ ملائکو بان ایمان مون ملائک لی دلی نبی خلال رسول وے زمون دا ملائکو خوجود ایمان و کتبی اے مون نور اسمانی کتابونا ندی لی دلی تاکول اسمانی کتابونا منل دیتا ایمان بالغیب وے و رسولی دا اللہ پٹول پیغمبران ایمان دے ایمان ساتن دے تے ایمان بالغیب ہوئی والیوم الاخر رسنی رزمن چی اورستا دے حساب او دے کتاب جنت منگلی دلے ندے ہمونگے منو چی جنت ستا دے تے ایمان بالغیب ہوئی دارنگی اور مقتل ندے خزمونگی ایمان دے چی جہنم ستا دا اللہ ملاقات مرگ نفس یؤمنون بالغیب ایمان ساتھی فغیب باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی و یوم الآخر و جنتی و ناری و لقائی و یؤمنون بالحیات بعد الموت و بالبعث فہذا غیب کلہ دا امام ابو العالی قول دے دیو منون بالغیب پا تفسیر کی او یمانا مفسرین دام کڑے توجہ و لکھوئے یو منون بالغیب کما یو منون بالشہادہ ایمان ساتھی دئی پدا سے حال کی چھے خلق و نغائب دانا چھے خلق و مکی منزونا روجی و اللہ و رسول منی و چھے آپ علی شنونی منی منافق و بخلی و سوی باطن کی ببیاب رسول نباد مانا کرے یومنون بالغیب کما یومنون بالشہادہ او دید منافقان و انکنی چھے بخلا اللہ و رسول منی و ایلا خلو الہ شیاطینہم پلو مرگرو شیطانانو نشلاشی نبیا ایمان نراڑی نگر کتا مانا شیو دا بالغیب پا موجع الحال کشی یومینون فی حال کونہم غیباً عن الناس ایمان ساتھی پدا سے حال کشی خلق و نغائب دے کپٹ ناس دے سوکشتن اکنن دے بیام مومن معاملے پٹاو سرگن در اللہ سر یو شانت دا بعض علماء دا غیب مانا پا قرآن کرے الغیب و القرآن دام دا بعض سلف نمن قول لگا بعض دا غیب مانا پا تقدیر سرکڑے تقدیر یو پټ شي چې نه معلوم دي چې زما په قسمت کې وسی یو مينون بالغیب ایمان ساتي په تقدیر باندې دای ایمان ساتي په تقدیر او غیب اغشی توی چی اقل ورطن رسی او آقد شعور او ده حواس و دلانگی نوی جمهور مفسرین وی ان الغیب هو الذی یکون غائبا عن الحاسا غیب اغیب توی چی اقد حواس و نقائب وی دیو اجل تفسیر مدارک دا سے مانا کرد یومنونا اے یصدقونا بما غاب عنہم مما انبأهم به النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تصدیق کئی پاہ چید دینا غائب دی و نبی کریم علیہ السلام ورد خبر ورکڑے چمڑی بجوندی کی قیامت برازی حساب بئی پل شراط دے تامال دھول لے جنت دے جہنم دے تدائی نغائب دی خوچر اللہ پیغمبر علیہ السلام ویلی تدائی پاغی تصدیق کئی تدائی پاغی تصدیق کئی ویقیمون الصلاة پابندی کئی دائی پمسبانی دائی پمس پابندی کئی اقامت الصلاة ستو علماء کرام ذکر کړي وای اقام غره یقیمون کی یقیمون الصلاة کی اقامت الصلاة ذکر علماء لکھلی اقامت الصلاة ستو ادا او حاب ارکانها و سننها و هیاتها فی اوقاتها اقامت الصلاۃ تو مجھ کے سردا عید ارکاننا سردا عید سننننا د مجھ د رکو سہ اتے د قومی او د سجدی سہ اتے او بخل خل اوقات کی کیدی ته اقامت الصلاۃ هدی په لور ری نو زمون د عوامو به اقامت الصلاۃ په کې فرض پی کې د ناول او فرض او سنت او مستحبات ټول یو علما او پیړه سره چې موږ در باندې فرض دې نو مسلې فرض دې دغه شان ده کنه کوم شی چې فرض دې داغي مسلې د کولم سوي داغي مسائل د کولم فرض وي نو چې موږ کې فرض نه پیژنې سنن نه پیژنې اے رکوع سنگ کے سجدہ سنگ کے سجدہ سنگ کے ندیت اقامت الصلاۃ نو یہ جن نماز د کول پکا پای رکوع سنگ کے را سرب پکی سنگ پر رکوع کی بلا سنا سنگ او رکوع یو ہے وشیش پکا تا دا خبر ہوں گا تا جو یو تک تو د مش پر د کول سکی سکال من بخاری شریف شروع کرو بنا دو نخو کافی جی من سورا محنت و آمو کولو و سولات مختم کال تیر سب مختم نماغ بنا دو لوی چگور موز نمرا مسئلی دی دا کال دی ابتدا نمون شروع کرو وی کال ختم شو خود موز مسئلی ختم نو موز بانے گورے وقت لگے اللہ دے ماتا و تاسو تونو تا تذکری توسی کم موز سم شو دا خلب سمی دا خلب جنن سمان دا موز لگے سم دا موز تا سم شو نو دا تر کی بسمی سبائی دا غدونا و موز مو زدکو لوانے بے وقت لگی جنن مو درد دنن تکو حاٹ کی و مزرد عالم کے شد دوڑی مونی سیم بانے مشو و یو طالب علم ورسل یسو قال تیر کلن اپا خواب دیو فن عالم و دا فقیح عالم و دا او دا سکی کتابون بور سرطو لباو نو ادری کالا پس ورد تالیم وی چی بابا عزیز زم اگر تو اجازت دے وی بشیت دے زدک نا تالیم وی موز بزدک وی اگر آجی بگیر اللہ سراب دے تو خودر تکڑک وی زمو خدا گیر دورا و سپینہ شاو قسم دے کلام موز دکڑک و موز دکی دو بڑے وقت بموزه زکیدو وخ لگی چی تو بجی سجدہ کی لا سنگا کی ستا سنگلی بسنگا او ستری کبا استاپ دی مسکی فرائض سری قوم بسنگا کی دیکی واجبات سری سجدہ سہو پسرا دی تا تبو رئی نا زمون دفقی کتابوں کی جی مسئلہ شروع رکی زیاد کتاب سولات بہدائی جی شروع رکی نٹھول تال پس سولات ہو لئی دکات لوگن تیرے یا دا حج مسائل پیچی دری تو دا موز مسائل استقول ضروری دل تغردار تاریخ پتور وئی اللہ و ایزما متقیان چوکی چی دی موز قائمی موز قائم ور دیتا وئی چی فرائض و سنن و مستحبات و سراداشی بعض علماء دے کدا مانا کڑی وئی اقامت و صلاة سرے اتمام و رکوع و سجود رکو پورا کول سجدہ پورا کول او تلاوت او خشوع اعظم نے مجھے پتا اور دور زر زر مجھے لگا تھا اس کے پکار دارے جی رہے مامان مخلق تسکتے مجھے رہا تھا لگا سوکال سبق ناغو دفیقی کتاب امار سرٹو کی مدہ خوش طبیعتی بکی کولا میں اللہ دے اسلامی قانون راو نیتا بز پیوکار بکا رہا ہوں ناغوی پسکتا میں دا امامان بکو مزد لے چھے امام مزدگی نو مقتدیان کے خلد دکی آج دل گوری چھے کو سلور رکا تھے پا دو منٹو کے اوکر اب مبارک امیاش کی جندری تراویو لگون راوی مز بدر گئی کہ دا امامی چھے سکر گئی پکلار کلار مس پکار مس پکلار کلار تراویح سور بابا رکھا پکال کی اوزر ازم استاد محترم نے ادوی تراویح میں پکلار کول یو مقتدی علوی جو استاد نے دا سمجھ دے سر بھئی کہ خبر مالی جی موزنی ناسی چیچی کو پورتا کی جدی خلق ذہن کے دادی جی بس امام مانے کو چی تراویح ہوں کسی چلوش نو پا یو پاو کی تور خلق بھی نہ مکڑے دا خیرت دنیا دوارو نے بھی نہ مکڑے دیکھیں ایتا خبر مجھ پا کلا را کلا را ایتا سلوا ایمانی جواب کرا کوئی کتا سل سو کوئی چت ترسو پوری ولاری نظم در مانی پیسی نولم اوڈا بکول استا را صدی خیال لے سار نم ترسو وقت پورو دے حدیث کے راوی دا اللہ حبیب فرمائی لے چکل یو نارینا زنانا پا موجود رے گی نو دا نیکائی کی را دوری گی لگت بارا دے ترا غیب پوری دا نیکائی را دوری گی ترسو جدے پا موسکر گی وہ جتا تزر زنان خلاص کنو بس لگی نیکائی رو دوری پا کلار کلار پشکو دے تا اقامت الصلاة دے تا اقامت الصلاة بعض علماء کرام و امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ و آو مدارک کی صاحب دا مدارک ہوئے و اقامت الصلاة عبارت دے عن تعدیل ارکانها و حفظها من ان یقع خلل فی فرائضها و سننها و آدابها اقامت الصلاة عبارت دے چی تعدیل دا ارکان و بکے تعدیل دا ارکان دا جمہور علماء پنیس فرد اے تعدیل دا ارکان سے تو رکو دے خبر آبر ہر اندام زیت اور اسے نمو غزو جی امام صدق دے کہا خوادی خواکی کی تول مقتدیان سجدی لگاڑ او کہا پا سجدہ کیا خوادی خواکی تو تول دے پدر کی پسکشی تعدیل الارکان دا فرد دے جمہور پنیس دیو جنہ مجھ کی تعدیل الارکان فکلار کلار کول دا ضروری او لازم ویقیمون الصلاة او پابندی کئی دئی کمزبانی مجھ قسم شنو الہ العالمین بٹھو لرس سالا وعدہ کڑی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر مز کم مز چلا و رسول ورد مزوئے داد بی حیائیو دا منتراتو نمانی کول کئی مسجی مجی دا بتا دا دروہو دا چغلی دا غیبتنا او دا طولو بی دنو نمانی کئی ویقیمو نسولاتا پابندی کئی فمزبانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او دا حق مال چه موبی تور کرده دا اللہ لا رکی لگئی قرآن سا عجیب کتاب وی حاق چه موب سور کرده تی سور کرده لگا تالا سو کیو سلیخ روپی جیب کی واجی ابیاد الوی چوستی یو مال را مستاغ یو زرد کی دا حق سلیخ روپی دی الہ الالمین بندگان تور عرص ورکوز میں بندت مالدار ہے نو پسلویخ تو رکو کیو روپی زما کنم ورکا اپا دین زسکوم زما دے چامان تس ضرورت دے اخیرت تفارے نام تجمع کا کم مال چی مغدوی تور کڑے نو زمون دور کڑشوی نسیسا لگئی تاغین دا اللہ لارکی سیسا لگئی انفاق سمانا دا بار بار راضی ينفقون علماء لیکن اخراج المال من الید انفاق دیتوئی استر دمال دلاس او دی آیات کی نفق فرضی مراد دا تو اغا آیات عام دو علماء لیکن چاہوئی لیجی آیات زکاة بارکی نے چاویلی دام و صدقات مبارک و محققین علماء وی هو عام و هو صحیح آیات عام دے فرضی صدقاتم وی او دین علاوہ کم نفی سے راتون دی اغیتم آیات عام دے دا قول امام قرطبی ابن کثیرم وی ان لا یتعامتن فی الزکاة و النفقات آیات عام دے د زکات او د نور او نفقات مبارکی زکات په مال کې د زکات نه علاوه حق د حدیث ترمذی شریف کې راغلی فل مال حق سوا زکات د مسلمان په مال کې د زکات نه علاوه حق شری اباظ علماء دي کې وایي ګره هر چا سره چی شي نو بلګي یو عالم دے داغ سرمال و دولت نشتاق و علم دے و دیش دا علم خیدام داغی خلقونی دیو جنب بازن فسیدی نمانا کڑی وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ کم علم چی مدوی تور کڑے ناغ علم خلق لخی وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ کم علم چی مدوی تور کنے نو دا علم دی خلق لخی اسمو خیال لے یو سڑے دا ساتھ نتر ماہا مپوری ملغلد اسرا اس کی در تقسیمائی او یو سڑے دا دن خبری تقسیمائی کم شے قیمتی دا دنیا پسرو اس کی نو زرو خدا پانی دنیا جوڑی او دا دن پا خبرو اللہ و رسول و خیرت و جنت جوڑی او ملا گی اگر قرآن دا سید عجیب کتاب فدیو آیات کی دا تمام طواعات و سجون در تذکر کن سوچ گوئے یا دا تمام طواعات و اصل و بنیاد دری یا اغا طواعتن بی چی اغا با دا زر سر تعلق لری درین دا بدن سرا و درین دا مال سرا آیات دریوار راجمکن ایمان بالغیب دزڑ برخاوی صدا اقامت الصلاة دبدن برخدا ومما رزقناهم ينفقون دا دمال برخدا یو آیات کی طول دید راجمکو دکتا شکم عمال کے دی دریو نبوبار یا عزر سر تعلق دے یا بدن سر تعلق دے یا دمان سر تعلق دے باز عبادات دا بدن و مان دوارو سر تعلق بھی لگا حج تو دا تمام طواعتون و اصل درد ذکر کدی آیات کی دا جامع آیات تے طول دین در لپیو آیات تے راجمکو و والذین آدھا متقیان حق تسان دی یؤمنون چی دیمان ساتی بما انزل الیکا فحق کتاب فحق چی نازل کرشی دیتا تھا. حضرت بعض علماء ما کی عموم دے وحی جلیو کخفیوی وحی جلی قرآن دے او وحی خفی احادیث دا نبی علیہ السلام دی متقیان آغا دی چی مان ساتی پا ہوا چی نازل کرشیوی دی تا تا قرآن نازل شوین و حادیثم دا برن نازل شوی وما انزل من قبل او پا ہوا کتابون ایمان ساتی چی آغا نازل کرشیو تان حبیب مخی. مخکینو کتابونو ایمان روڑی علماء ذکر کری دی یو سوال لے اشکال لے نداغی اشکال بانی زان کوئی کئی جا جواب بانی زان لکھتے ہو وی سرنگ ممکن دے ایمان پٹھول و اسمانی کتابونو زکا ہر اسمانی کتاب کی فروعی مسئلی جدا جدا وی دا ہر دن فروعی مسائل دیو بلن جدا جداوی اگر شرع قائدو دو اصولو او دو بنیاد پہ اعتبار تمام اسمانی دینو نیو دی اشکال مانے پوش پہ بداغی او جواب دار ویدید ایک ایمان نمراد دادی ان الیمان بے ان جمیعہا نزد من عند اللہ ایمان ندا مراد دی چت دا یقین و ایمان ساتھی چدا ٹول دا اللہ دا طرف نو دا زمون دا اصول پا علماء کی دا غچا قول لے وہو قول من اسقط التعبد بما تقدم من الشرائع دا دا غا علماء قول لے چیا غی ساقط کرے دے بندگی و عبادت پا مخلو شریعت نو. دویم جواب دار کہ ان الایمان بما لم ینسخ منها ایمان نہ مراد اغسی جندی چی پنور کتابونو کی وزم پدی کتاب و دن کی منسوخ شوی نی دادا علماء قول لے چی دیوی دمخ کی شریعتنو داغی پا اعمال بان ام التزام لازم نے چی زمون شریعت کی منتداغی حکمی و منسوخ شوی نی اگر دیجیے کہ من قبل لکھا ہوئے توجہ میں رکھنا دا اللہ حبیب چون کے خاتم النبیین دا غی نفس بل پیغمبر و کتاب نراجی لو من قبل لکھے ہوئے اپا قرآن کی چرتا من بعد کا نظر آگلے قرآن کی چرتا من بعد کا نظر آگلے دا آیات دلیل و دا ختم نبوت دا نبی علیہ السلام وی دا سی آیاتون زمون دا علماء وی چی قرآن حکیم کی تقریبا پنزوس و پوری راغلی نو کدا کارنامہ موقع چی آیاتون پبارد ختم نبوت دا نبی علیہ السلام پنزوس آیاتون دی راجمہ کل دا غی مناسب تشریف دیو کا ہر کالم طلباء و طالبات لوائی آیاتون راجم اگر ایدارمات رمخی لپانی پرتی تا دا ہر کال غزنی وقبل دیکی جمع بازدہ سی تکرہ کسانی گرزد موضوع ہے منتاسو میں ملڑ ہوئی کلوئی من قبل کا من قبل کو دا طول آیاتون زمون دا پیغمبر علیہ السلام دا ختم نبوت دلیل ہے لکہ مثال بطور ہے الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل تو قرست امت رات کو چلتے ہوئے لے جی من بعد تا سنا پس تو دا گر بازی طلباء و طالبات و تمام ترلاز کی دو پنزو سہا آیات نے رجم اکلی سورا عالمان خودل تا پنزو سنی کی لئے بھی خبر اور وار ہو رہا اس بتا سکی کتیش جی کب سڑے گئے دو دو پنزو سنو اور وار کمی ہو بے سو کی دو پنزو سنو اور وار خدا دی د بشوګیره په کاری سبا زګور ډېر خبرې ماو کې سکان په تکړه دی دینور درسونو کې چې موږ وی چې من قبل من قبل کا کی دلیل دې د حضرت نبی رضا پسوس را وګور دا یو الله والا طالب العلم دو پنځو سیاتو راځي دا خپل ما سره له ګور دا بل راځي قران اور پسلټول دا من قبل کا دلیل دې د ختم نبوت د جناب نبی کریم علیه السلام دا قرآن یو لوی کتاب دی ګور دا پنځو سیاتونه کته د ختم نبوت راجب کی بلکې دین ډیر دی او دې سره مناسب ترجمو کې نو دا الله د حبیب په ختم نبوت په قرآن نشو دا قرآن دا خبره ډیره مضبوطه څه کړه دا منکرین د ختم نبوت د درو نوې قرآن باندې په قرآن باندې پنځو ځای او صد پاس پنځو سیاتونه او غیر نتین کار والذین متقیان حق کسانی یؤمنون چد ایمان ساتی بما پا حق کتاب و حق دین انزلی لے کچرالی گلشوید حبیبت آتا وما انزل من قبل او پا حق کتابون اند ایمان ساتی چغرا لی گریشیو حبیب تاسو نمکی و بالآخرت هم یوکنون او دی پا اکور رستنی بانم یقین ساتی دا بالآخرت صفت دے موصوف دے ایک محضوب دے و بالدار الآخرہ و بالنشأت الآخرہ فکور رستنی فپیدائش رستنی دی یقین ساتی ورده که ده متقیان و پیز اوصاف اللہ بیان کرد سورا یو ایمان بالغیر دویم اقامت الصلاة دریم مال لگول او سلورم قرآن او دا دین و طول اسمانی کتابون و دینون منن او پینزم پا آخر کی اخیرت منل دیکھو لکی رسو کو دیتے انقلابی اکی دولی زندگی کی بتبدیلی پا دیر آلی جیتا قیامت تدے حساب سے من او توے یو رزد و رزو نبدا سرازی چی زب اللہ تم خام خدرون شویم زماد دی شکل صورت تپوس بکئی زما د نظر د کتو تپوس بکې وی دي کنا یا د مخائنت الاعیون و ما تخفی الصدور الله ای بند ګور د سترګو په خیانت کویګم زد سترګو په خیانت تر اخرت خبره رسو کدا انقلابی خبر کسو کا خیرت منی په زندګۍ کې به تبدیلی راشي شکل بے سموی اخلاق بے سموی معاملات بے صفائی دیو دا ہر چا انسانان سکے چیز حیوانات دو حقوق و خیال نقصا تی دیو دا غید حقوق و خیال نقصا تی مقیم محمد شفیع رحمت اللہ علیہ فرمائی دا خلی استاد ذکر کئی وی زدار نم دیو من تلان مستاد سرم روحی تو ای جروتای میو خوانا نما حضرت تخانو تو جتور مانو دی رکو کچھ نوار جدی پا ترتیب تنم بوئی وی بزم دو ساز عدب دو جنمی غبنو وی مالی دا نری نری کچی بزوز چا تمہیں بولو ام دا اللہ مخلوق او دا غٹ غٹ بدا سجے کے غرزون چھ مارغانی وی دیکھ خبر وی ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء الرحیم يرحمهم الرحبا سوچ رحم کین و اسمان والا د چا پرځ کی چې درد او شفقت دې نو بار والا رحمی الرحیم يرحمهم الرحبا د چا پرځ کی چې رحم وی د اسمان والا رحمی و وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ او پاغکور رستنی پپیدائش رستنی هم یوقنون دی یقین ساتی بند صفات ذکر کرو زدی دنیوی او اخروی فائدہ ذکر کئی اولئک علی هدی من ربهم دغد پنزو صفتن والا خلق فہدایت دید طرف درب دوینا اے قرآن دیسی کتاب میں کل سرے ہوئی رچا پسے لڑ کوئی تو کوئی پنزا یا تنہ ہوا یا رچا پسے زبا اولائی تعالی تا پنزا یا تنہ سکا تا پنزا صفات بزان کراوالا نو اس تعالی پریشانی بیشتا جتو اے کل سوکسوئی سوکسوئی تو کوئی پنزا یا تنہ ہوا یا اللہ ویدہ پنزا صفتنہ کتازدہ کلوتا کرال بس تپا ہدایت نور غمون سکے اولائک علی ہدن تا خلق پا ہدایت دی من ربهم د طرف درب دوینا اولائک هم المفلحون او دغ خلقم جوی کامل و مکمل کامیاب دی اللہم جلنا ایدی دیکھ علی ذکر کا او پا ہدن داخل داد استعلاء دا پار رازی علا دا استعلاء دا پار جی دیکھیں گو وَإِذَا بِنُّ سِفَتُنُ وَالَنِنِ دَيْتَ کَمَالِ قُدْرَتَوْ تَمَّقُنْ حَاسِنِ فَهِدَایَتْ وَانِ دَيْتُ رَبَ هِدَایَتْ ابن کثیر مانا کہ وَلَا هُدَنَ لَا نُورٍ وَبَيَانٍ وَبَصِيرَةٍ مِّنَ اللَّهِ دئی په ہدایت او پنور او بیان او بصیرت دی د طرف دا ربط دوینا دا پیولو ہدایت دی او دغ خلق دوی کامیاب دی دیدے کی مفلحون دی فلاح لغوی معنا صدا دا لغت کے اصل کی علماء لکلی فلاح ہوئی الشق والقطع یوشش لولو کٹکولو تفلاح وی لگر عربی و شاعر وی ان الحدید بالحدید یفلحو اے یشق اسپن پا اسپن بریگی یفلحو اے یشق اصل مانا دی شق او قطع زمیدار تنگور فلاح ہوئے دیزم کشلے گوڑی زرغن زرغنی نفارا دی مفلح تا مفلح ہوئے ہوئے لکا گوڑی و کوزمک وارولا ناغت دا فصل او دارنگ دمیو دانو کامیابی حاصل شوا دی مفلح تا مفلح زکوئی جو دنیا کے مسائب برداشت کر لوگ اتن دے تیرے کی دستر کو دو گنو حفاظت کو تردی چ مطلوب لور سے مختلف مسائب سو فلاح زمیندار اگر گوگو نہیں بھی ہو کانو سمر اور کا حاصل مسائب اور تکلیف نہ بتیرے داسی مسافر جاگا نہیں بکے او زمین دپار ممال اور جان لگے نو دا مسائب و نفس بس ہمارا حاصلی و خفقی ایسا کنم طالبان و لوگی دی پلو و خوابن عالمان و علم کدا مینیت نو محنت بے اوکو بے نو دزن محنت سمرات دنیا کی بیداوش او چیسو فارشی نو دے اگا پندوس کالے کی خدمت کرے اگا سمرات لگولی دے بے محنت آگا خواڑ دا زیکر نسم دستی تو سڑی نے نگر نجوری گی سو درجی اس دا مصیبت جوڑ دے پو بازی تا انو پس تالیت رکھن گے فارغ شو و فارغی دو سردے ہوئی جی بس دنیا مزی چلشی نا وہی دنیا دا کل حاصلی کی کل دا مسئلہ دے چچا دے دین خدمات کر دا دنیا پا فائدو حاصلی دو دا اخیرت پا اجر کی کبھی او کچا بالکل اب اس حاصل نہ کرے داغل اٹول خیرت دفار جبش تاسو روایت کی براش عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اشرو مبشرو روجے ورو جماعت ور تکی خودے شنو پجڑا دا سی اجڑل چی بسا فراک مخن اللہ وی فرمائل وی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو خود کی شید چھو نمگ دور سنمندل چی کفن ور تکی اللہ حبیب وی دا ساتر ولا پسر واچوئی پخو ولا سر دیوی مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ پیو سادر کی ایمان روڑو پدیو سادر کے جون دیر کو پدیو سادر کی شہید شو ادر ایک اپنا ای مقدد دنیا دروازے خدا زی اریگم اسے نظر مقدد نیکو بدلی را ات دنیا کی ملائی دا یو مسئلہ دا توجہ منا وی بازی سڑے بدبختا و بدنصیب لگا دد منظن و ددیدی خدمات و چون کی العیاذ باللہ خاتمہ خرابی بددی سا اجر خیرت کی اسم دی دنیا کی اللہ تو بعض سلب بیر دل چرا دم رمان دولت و شالی آسے نازم مندنی کو بدلی دنیا کی نو اللہ اچھا بدلی کافر کے خیرات و تم خیرت کی سنیشہ دلتا بدلی ورکے کافر کلا جوڑا کنا داغلا خیرت کے حکلا جوڑو نو سن دلتا و لکور نو بعض خلق و تداغی دنی کو بدلی زرزر دنیا کی تو پتی بانی یر پکاولائے تو ہم المفلحون دغ خلق امجی کامیاب دی اگر کامیابی ستا ہو کلا اللہ انہو لا یفلح الظالمون ویشان داد ظالمان بکامیاب نشی کلا و انہو لا یفلح الظالمون کامیابی تی جندل بکار کامیابی دی دنیا بنگلی لنوئی دی دنیا جی دادنو تنوئی دی موٹر و وزارت و بنگلو تنوئی اصل کامیابی صدا اللہ سورہ آل عمران پا آخر کیوئی فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز سوچ دی جہنم دور نہ بچ کرے شو او جنت تور دن نکڑے سون دے کامیاب دے جیتے کامیاب کامیابی وہی ستا دفلاح دا مانا علماء اکڑے هم الذین ادرکو ما طلبو ونجو من شر ما منه هربو دا کسان دی چھ دیو مند سچے لٹھول او چدکم شینے تیخ تکو لداغی نے نجات مندو اے دا موزن پیزو اختوارتو یا حی علی الفلاح حی علی الفلاح سوک دسرو در دکان کے ناس دے سوک سکے ویرا شکا میا پائے کامیابی دیتا ہوئی چھے ہر غم و مصیبت لریشی او ہر مراد و ارمان و تمنا پورشی دا سیوں کس دنیا کی پیدا ہے ٹول دنیا چھان دا دیو سڑے پی دا کول شئی چی ٹول ارمان ندی پوروی او ٹول پریشانی نیل ری دا بہل کی چی دا جنت مزمک خفکی ٹول مکنا الحمدللہ اللذی اذهب عنا الحزن دیو جن پورا کامیابی دا دا چی ٹول غمون ختم شل ٹولی پریشانی ختم شوی او ٹول تمنا و مرادن حاصل شل دا دنیا کی نکی دیو جنا مؤذن وی حی علی الفلا راشک ٹول غمون ختم دل غواری دکان بنکا پٹے بستا سردر خرشول بستا حی علی الفلا راشک ٹول مرادن حاصل غواری راشک ٹول غمون پریشانی ختم غواری تاشے صحابہ کرامو پی جندر اللہ دی جمعنگ ضرورتم ورکس کی بخاری شریف کی وطا تو لراش کتاب المغازی کی اونور زیون کم دا حدیث راغلے نبی علیہ السلام یو سخص صحابو لیگل چدا خط یو سی فلانی بادشاہ دی جو ورنگ دی شوننو صحابی مرگرو لوئی وی خواه مننه چه و مشوره و کو زمون استاد و دطول و مقصد دا اللہ دا حبیب دا خط مبارک دے بادشاہ لورکو نویزب ورکم که تکلیف رسائی نی اوازی مالب و رسائی او کوئی مننو نزمون استاد و دطول و مقصد دا نمرگری کینا تن صحابی خط ورکو بادشاہ دمرا پا غضب و سشو چی جلاد و لار و اغلی رسن اشارہ و کوئی پنیزے ہوا نا صحابی پر ازرد پنیزہ ہوا نیزے دزرن اپور را پور او تا وینو دار ہوا دار صحابی اخیر جمعہ وی فستو و رب کعبہ دا کعبی شریفی پا رب میں دے قسم اور کامیابی دے خلق اگر خو ظاہرم شہید شو بی بی گرنہ شو بچی اتبانات شد خو دے خلق و کامیابی دے جنگ دا اللہ و دا رسول پہ غام تر سر او سر قربان بچی اتبانات خز گنٹا کا لکہ کامیابی دانی مکمہ کامیابی فست و رب القاب دا اللہ حکم تر سر کون ایتا کامیابی وی اللہ وی و اولائیتا هم المفلحون اکا مخیال المبتدہ و خبر در تدوار معرف اکل یو جن علماء مانا کری وی المفلحون نمراسدی الکاملون فی الفلا تغا کامل دی پا کامیابی کے وردی ریکی قرآن حکیم پنزو صفتو نا ذکر دا صفتو نا بکل سیوا کئی دسور مومنون پا ابتدا کی صفتو نا لسکڑی قدق لحل مومنون دلتوی اولائک هم المفلحون عجیب کتاب رہتا دلتے صفات ذکر کرنو دا کامیاب اعلان رسو کو او سور مومنون کی دا کامیاب اعلان مخی کئی او صاف رسو ذکر کئی قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون التے لصفتنا ذکر کری دیتولو تا او صاف دا مومنان تازے پدے قرآن ذکر کری لکه سور توبه کی اولس صفتونه وی سور معارج کی اولس صفتونه وی تا د مؤمنان او اوصاف دي چې په دې بدی کامیابیږي اولای کانا هدم من ربهم دغ خلق په هدایت دي طرف طرف دوینا و اولائک هم المفلحون او دغ خلق دي کامل کامیاب دي دی پنزو آیاتنو کی اللہ دا متقیان و صفات ذکر کر چپا سورہ فاتحہ کی تویلیو المنعم علیہم چپا انعام شویو اس دا کافر و حالات پہ او دو آیاتنو کی ذکر کر ان اللذین بیشک ہا کسان کفرو چی کافران دی سواء علیہم برابر خبر دفاغوی انذرتہم کہ یرے دوی ام لم تنذرهم یا اے نیرے لا یؤمنون دی ایمان نروری لفظ کفر پا کلام دا عربو کی پمانا دا ستر و دا پتوالی راجی دا کفر مانا دا لغوی پا کلام دا عربو کی السطر و التغطیت و پتول لکه شاعر وای فی لیلتن کفر النجوم غمامها وای پاوشپ کی چپټ کړیو ستورو لار وریه داوی کفر النجوم غمامها اے سترا دیو جن کافر په عربی کې کله سته وای دریاب او یولوی جوور نهر توئی زمیدار تمبورا قرآن کی راغلی یوجب الکفار سورہ حدید شلم آیات کی راغلی یعجب الکفار نباتو تتب زکوئی جیدا دانی پزمک کی پٹھائی دانی پزمک کی پٹھائی په اصطلاح کې دا خو لغوي معنی وایي اصطلاح کې کفر ستو وایي انکار کول د هغه شینا چې پاغي ایمان وروړل فرض او ضروري وي. کفر سمانا د دین د ضرورتو نه انکار دا یو مسله په یو وخت کې مشکلات دا یو مسله په قهاو ذکر کړي وای اهل قبله ولو تب کافر نه وي توجه مو وکړه دا د زمون په ایمل کې قاضیانان پر ویزیان دایبم منزونه کول نو خلکو له مشکلات جوړ شي مسخدین ته اهل قبله ولو بل کافر نه الله دې خبر د نور نډکی د شام سو انور شاه کشمیر رحمت الله تعالی علیہ هغه قلم روچت تو کتاب یو دي کول اکفار الملحدین پای کی شاته وای دا جزیه د فقها او خپل دې درست تا اهل قبلی والو ته شیشو موس کای نو کافر بنو یا کو چی د دین ضرورت نه انکار لکه سره موجب کای کوئی ختم نبوت نه مر کافر یو سره موزم کئی خودے ہو یا حادیث دا پیغمبر نمانم توجہ بنا یو سره موزم کئی خودے ہو یا عذاب قبر نمانم یو سره موز کئی ویدن شیطان منم او دا پیریان منم دا خود سرا رشتر دا دید ضرورت دا سمر آیا تو نئی نو اہل قبلو دا بکافر نوے کچی دا دید دا ضروراتو نئی انکار نکئی یقیناً هغه کسان چې کافر وي برابر خبر د پدوی کایره تدوی املم تنذرهم یا کنی یره لا یؤمنون دای ایمان نروی آیات بارک کې دو لمحو اختلاف دے چدا عام دے نو باز وی آیات عام دے قمانه د خصوص دا اختلف العلماء فی تاویل هذه الآیه دو علماء دا آیات په تفسیر کې اختلاف دی فقیل هي عامه بعض مفسرین و آیات عام نه و معناها الخصوص و معنی خاص دا فی من حقت علیه کلمه العذاب و سبق فی علم الله انه يموت على کفره آیات عام دی خو معنی دی خصوص دا 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 آغا چا بارا کی وئی چه حکم دا عذاب پی لازم شوئے او دا اللہ پا علم کی دا مخ کی لدی چی دے و پا کفر مڑ کی نو اللہ ارادو کا چی خلقو لا خبردارے ور کی چی گور پا دی خلقو کی باز دا سی خلقم شتا چی دا اللہ علم کی دا دی چی دے و پا دی کفر مڑ کی نو کتی یرے و کتی یرے سایرو لونی ارو لاغد فار برابر دی بعض وی چه آیات دا آغا یهودو دا کافرو دا مشران مبارک راغلے و دا اول قول علماء و اصح گرزولے آیات دا چابا دا اللہ پا علم کی جنے و پا کفر پڑکی عجیب گر آیا وی که یرے کبھی یرے ایمان مرد و دا سولیم چمی یراوا آیات نا مسئلہ دار ہوا تتداوت و تبلیغ کے کسوک منی او پر نمنی ساجو لے کی باجر واقعی کی دکا ستا پا وز کے دعوت و عمر بالمعروف ہونے یا نلمنکر لے ہدایت کول خستا دا وز نبا خبر دا یہی فتح برابا ناظرین دار سے ہونے کے بعض دنیاں او بعض دے علم پر جامع کی مایوس ناز کی چالس ہوئے وی خلق منی رسکتا نوې دانه منل ذمہواری منل او نه منل په دچا ته پواري تد بل بول ذمہواری ولې پساره خپل کار او پیش تا کار د دعوت کو او هدایت کول او ټول دچا په لاس کې د دې وي خلک نه مني دانه منل او منل استاد لاس کې دي اعظم نو استادانو کې استاد وي مدرسې نګر مشر ورته وي چې شته طالبان باندې څه داو یو سات پریشان اش توجہ بل وی به طالبانو یو خواه مونږه چې زموږه مزه مواری ردا به موږ کوو او دا اللہ دے مواربا اللہ لکریر وی قرآن راوالی کی در شروع او رزق والا کار ری رازق لکریر لیکن خبر دا رازق کار رازق لکریر او دا اقبل کار بکنگو بدل دوئی کئیارے کنیارے ایمان راوی نو قدیسی نہیں میری جداوت بس صاحب پیمانی مراتب سیوا کی کہ سکمنی او کنمنی انبیاء علیہ السلام دعوت چلو لے کوئی بعض پیغمبران بفرض قیامت تشکر راضی بعض بیو امتیوی تچا سرب دو امتیانوی دنوح علیہ السلام بارکی او قول لالے چپنہ نیم سوا کالکی لس و قصار ایمان رو لے زیاد نہ زیاد چی علماء لکی وی جو اکا بکیا نہ نیم سوا کالو لوگو رہا کتا سی پکلینو تقسیم کئینو تقسو کلینو قصار بچلتا یو قصراش انبیاء او قدم رلوی بط اللہ چا من لو کنی منن ای خپل کار پری خیمر تالو ای تخپل کار پری زمع دل کار کوا دعوت چلوا تعلیم و تعلم کوا برابر خبر دک دوی کیرے تدوی ام لم تنجرهم یا کن یرے دوی لا یومنون دای ایمان نروری ختم اللہ علی قلوبهم مہر والد اللہ تدوی قدرنو وعلی سمعهم موقق قنو تدوی وعلی ابصارهم بصر تدوی غشاوت پردادا بصر پردادا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ او تدوی دفار عذاب دلوئی دوی دفار لوئی عذاب دے دلتکور آیات تو سوچ توئی قلوب و افسوار جمع ذکر کا او سمع مفرد ذکر کو در قرآن یو قائدہ دا چگر چیزونا ذکر کئی نو بازی پا لفظ مفرد ذکر کی او بازی پا لفظ جمع وی عن ایمانهم و شمائلهم ہم دیکھ رازی دایات وائی حافظانو بھائی ہاں ہاں تارنو آپ دیرو رو دو تا ہما شان اللہ چولا توجو دیتا ہاں کب دے دیو سیو ہوئی بھائی ہاں سیو ہوئی ظلمات والنور ظلمات جمع کا نور مفرد کو جدے کی پر قرآن دا قائد مطابق قلوب جمع کا سمع مفرد افسوار میں جمعنا بعض علماء دا جواب کرے توجہ بڑا سمع مفرد یودا جدا مصدر د دمزدر اطلاق پیو پجم یو شانتی کی ابو حیان بحری محیط کی وی یو قرت علا اسماعهم دے خدا قرت شازدر یو قرت دے علا اسماعهم جمع پکر آگلی خدا قرت شازد بعد وی دلتا حضب نموزاب دے اے علا سمعهم علا مواضع سمعهم فزائنو دا آوری دود دیبانی مہر والے دا سو جوابو نشل بھائی سلورو مقواسی نشمیری در لے سو شل بھائی سو سلو ما خدریو کتا سلورو کتا دا غزور تر نشه تیار نبا ایو را کوئی چه غدری آجی دے پاکی سلو یو جواب داو سو چرا سما مفرد کدے مصدر دے جو ام داو چیو قرط دا اسماعی حمم دے اگر چی قرط اشار دے او در ام داو چی حضب دا مضاب دے علا مواد عصمیم سلو را مصرا روان علماء کرام لکھی دی وی مدرکات د سمع یو اے پدی پدی غوږونو د اواز نه بغیر بل څه ونشي ولې بس سره حضورګو د سجدا وای د سترګې ځکه جما کې مدرکات د سترګو د زړه ګڼي او د غوږونو خو یو شی نه اورېدل دي بل خو بس نشي ولې مدرکات اے هغه کوم سجدونه چې حاصلېږي او مطلوبات د سمع یو دي بس یو اواز دې چوري او د قلب او د بصر غنوي زکه جمع ذکر کله مہر والے الاد دوی کو سرنو او د دوی په غونو والا بصاره مغشاوا او بصر ګد دوی پردا ورستر ګ سره پردا ذکر کا او سرنو غونو سره مہر ذکر کو ځکه سترګې له کوم مخامخ پردې څخه شیخ خاري دا هغه ګونو ژوند ته مهر ذکر کو ولهم عذاب عظیم او د دې د فار عذاب ته نوې اوس ګور دی کې اشکال د فزیتا سو سوره فاتحه کې وي چې د ذوالالت درجات مستقر دا دې کې اوسړه پیدا دی او پیدایشي په ضرب مہر والے شوی توجه وکړه خدا مہر اخره مرتبه وا د دې مہر نامه کې د شکو نه کړی هغه شکه دا چې تربیت کولو ازاله نقول نو گمراه شو د دې گمراه شو به اهل حق دې څنګه کړی جنگونه کړی تیر خلق د دې جنگونو نه پریشان او د دې جنگونو نه پسې په ضرب مہر لګی نو نو دا د ډیرو ترچونه را تیر شي ان دې دې تر راشي ختم الله تعالی په دې د مخ کی درجات ثلاثه پد تیر شي اگر علماء لیکلي دا مہر الله ولي والو الله اسباب د هدایت پیدا کړی اے اسباب د هدایت سری هغه قران ذکر کړی اللہ دے ہدایت اسباب دا قرآن دے ہدایت اسباب دی پیغمبر کی دنیا ترازی دا دے ہدایت اسباب دی او جو گڑے نو قرآن تنی دی کی انہیں دے پیغمبر خبری ہو تو دتا پہ ہدایت کم جے روش جو انگی بدن کے اوگرے دے ہدایت اسباب دی سرگی درکڑی وگلے درکڑی اقل و دماغ درکڑے خود عقل نظر و دماغ و سرگی و گناہ ده ہدایت پکارو کنے استعمالے درگ دی بدن لوگو را وی دا اللہ دا پیجندو دا بدنم یو دلیل ہے دی بدن دے انسان توڑو کے عالم دا چوب دنیا لوگو را سارا بدنم یو دلیل کے خود عالم تسوچ ہوتا طول دنیا تراجمش نو یو دا سے نظام بجور کی چه خوراک ورچه اوی نا جوڑای روڑ دنیا عجز پوٹے پوٹے اوی نیرمی لدنکے تا بدن کے سنگا عجیب نظام جوڑ خوراک دے اغیر اوی نا جوڑا تا سکورا تمام دنیا عجز چستا دا دماغ غنت جوڑ کی ذرا انتے سر دے دے اغیر کہ اللہ نظام دا دماغ دا دا بدنم دا اللہ دا پی جندو یو دلیل دے اے دا دمرا اسباب موجود دی یو سڑے دنی نکارنالی لازم نتیجہ دادا چی گمرا کی گورا اسباب دا ہدایت دا گورا قرآن ذکر کری گورا سورہ نساء شپگم پارکی سورہ نساء گورا آیات گوری یو سل پنزم شپیتم دیتا اسباب دا ہدایت ہوئی و جتی استعمال لکی نو مالک او خالق دا نعمتنو نا شکری کے لازم نتیجہ دادا چکم راکی و رسولا مبشرین و منذرین شوکی مفاری او پان راوان ہوئی سورہ نساء آیات دا یو سل پنزم شپیتم رسولا مبشرین و منذرین اللہ پیغمبران علیہم السلام را لی گلی مبشرین زیر ورکون کی دی و منذرین و یر ورکون کی دی او دا غټول اخر کې خپل پیغمبر علیه السلام رومي ګلو لالله يكون للناس دیر پار چپاتی نشی خلق اتار اللہ پالا حجت انس دلیل سعزر و سبحانا بعد الرسل فستر آلی گلو دا انبیاء علیہ السلام نا اے کپی غمبر او کتاب نویر آلی رکی دیشی چاگیلہ کنے چلا مو خبر خبر کنے چکم اسی زنبان خوش آلی گیا او پکم و خفقی کم حلال دی او کم حرام دی عذر پریشو لئلہ یکونا للناس علی اللہ حجتن بعد الرسل دیل پارچ پاتی نشی خلق لپا اللہ سو عذر سدلیل و سبحانا پس درالی گلو دا انبیاء علیہ السلام وکان اللہ عزیزا ایسا عجیب کتاب وی اللہ زور ورده که پیغمبر او کتاب را لے گلے نوے او سو کی اور تا غرزول او چا تا پوش نشکولے خو حکیم آدا سی او نکل زت خاون دا حکمت انو دے دیتا آغاز باب دا ہدایت ہوئے در یوگر ایتاسو اسباب دا ہدایت موجودو اسباب دا ہدایت موجودو و چې هغه سیمان نکل نو بس الله مہر لگو سورہ نحل وګورئ سورہ نحل سوار لسم پارہ کراځي آیات توخم اتیاي نمبر وګورئ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا توکمت یایم نمبر آیات دے سورہ نحل سوار لسم پارا والله اخرجكم اللہ رئیسی ویتاسو پیدا کلی ویتاسو من بطون امهاتكم تخیٹو دمین دستا سنا فکم حال کی تپیدا لا تعلمون شیئن فعشی نبوئی دئی تپس حلال و حرام و جائز و ناجائز و نبوئی دئی اللہ دی بدن کے اسباب دے ہدایت پیدا کل وجعل لکم السمع او پیدا کری دی تاسو لغو گناہ چی پڑے با قرآن و دن اورے ود حلال و حرام و نبا خبری ولبسوار استرگی درکنی پدی با قرآن تا گوری پدی با دین تا گوری دا اللہ دو جود و دا وحدانیت دلائل لبا گوری والعقیدتا عزون درکنی لعلکم تشکرون دید پارچ شکر ادا کئی دا درین کسم اسباب دا ہدایت درین کسم گوری درین کی سمگو رئی دبی وشن میں پارے اول مقراوانوئی سورہ حامی سجدہ دبی وشن میں پارے اول مقراوانوئی سورہ حامی سجدہ اور آغی اخر گو رئی آیات دریپن دوستمگو رئی سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم زرد شوب خيوتا آياتنا دلائل دخل الوجود دلائل دخل الوحدانيت في الآفاق فاطراف د عالم کی وګور نور دوبی کی راکی موسم بدلی بوټی ختمی کی زرغونی دا ټول دیو ذات وجود او دا غد قدرت دلیل ده د دنیا سارو پکی دا گرمی چارا وستا تیار و دارانا چارا وستا سنوری حمایاتنا فی الافاق زرد چوب خیو دویتا دلائل دخل وجود پاتراف دعالم کی وفی انفسهم او دوی پدی نفسو کی زما د وحدانیت او زما د قدرت دلائل دی حتا یتبین لهم تردی چی سرگن بشی دویتا انہو چی دا قرآن او دا دین اسلام الحق و حق دے اولم یکفی بی ربکا آیا ندیکا کستا رب انہو علا کل شیئن شہید چی دا اللہ پہری اوشی گوا دے نگر اسباب دے ہدایت موجود دی اللہ انبیاء علیہ السلام را لیگلی کتاب نے را لیگلی وگا استر کی زراو عقل درکھنے دی باوجود چی تنین و ختم اللہ و اللہ ایدی پلو کہ نبی و رسول نوے را لیگلی اللہ سو وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا مونگی و قوم تازاب نورتو چی پیغمبر نورتنی را لیگلی چالے چی اقل ندے ورکڑے نگور مجنونو لی ونے مرپول قلم جوڑکڑے تالے اقل درکڑے سرگی درکڑی اسمانی کتاب را لے گلے اس چترانی دیکھے گے نا او دیتا توجہ نکے مقصد حیات پی جنے نا نو لازم نتیجے سشوا مہر والد اللہ دوی پزنو او دوی پا غگنو او پستر بی پردی ولهم عذاب عظیم او دوی دا پارا عذاب دلوی اللہم انا نسألوک بی انا نشہد بی انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلطنا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا تسلطنا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا تسلطنا بذنوبنا من لا يرحمنا رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولاولادي ولاصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم من ارادنا واراد ديننا واراد علماءنا ومساجدنا ومدارسنا وانفسنا واولادنا وحياءنا بسوء فاشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدبيره اللهم دمر ديار اعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم انزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعزمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله
السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ ہر تازہ و خوشاد ساتا محترم زمین دکان پتا مہرا وئی توحید و سنت 61 اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45